sa isang malaking puting bulwagan sa Kerry Packer Civic Gallery sa Adelaide, isinasabit ang mga ipininta at ikinakabit ang mga gawang iskultura. Sa isang dingding ay mga makukulay na mga pinta ng nayon ng mga bata at mga imahe ng mga puno at ibon mula sa mga malalayong lugar. Sa gitna, makikita ang mga makikintab na tsarera o lagay ng tsaa at mga tradisyonal na mangkok ang nakadisplay. Sa isang paraan, ilan sa mga gawang sining ay maaaring makapagsalita para sa sarili nito. Yaan ay tunog ng isang uri ng seramikong plauta o ocarina na gawa ng artist na si Asad Mosawi. Ito ang unang eksibisyon para sa lalaking Hazara na mula Afghanistan. At sa katunayan, sa kanyang pagpapaliwanag, ang kanyang koleksyon ng mga makikintab na instrumentong ginawa sa pamamagitan ng apoy na halos kasukat ng isang bola ng tennis ay ang kanyang unang pagsubok na gumawa ng sining.
He made a few plates in the beginning to start with, and he wrote his name on the plates, and then he decided to make the to go back in the memories and make this online, and he thinks he's very successful, and he did attempt to make some larger ones, but the larger ones take a lot of breath to blow into, and he thinks that the small ones are very successful.
Ang eksibisyon na ginaganap ay tinawag na Welcome House, at si Ginoong Mosawi, tulad ng karamihan sa mga artist na may gawa ng mga nakadisplay na mga sining, ay isang refugee at bago sa Australia. Ang Welcome House ang kulminasyon ng 6 na buwang proyekto na pinagsama ng magkapatid na sina Claire at Miranda Harris. Sila ang namamahala ng Art Bus, literal na isang malaking puting van na puno ng mga pintura at mga luwad o clay, mga canvas at mga printing material, at minamaneho nila ito patungo sa mga komunidad na maliit lamang ang access sa art o sining. Sinabi ni Claire Harris, sila ay pumupunta sa mga paaralan, aged care homes at malalayong mga komunidad at nakikipagtulungan sa mga taong may kapansanan at mga refugee na nakatira sa mga hilagang arabal ng Adelaide.
Communities like this refugee community here in Kilburn wouldn't see any art programs at all. And so yes, it's about access, it's about mobility, it's about building programs that are process-based, not product-based as well, which is really important.
Ang babaeng ipinanganak sa Iran na dumating sa Australia matapos ang taong 2008 na si Kiria Atarpour ay nagsabi na siya ay umunlad sa proseso. Siya ay nag-aral ng Ingles sa Mercy House of Welcome sa Kilburn na mag-umpisa ang Art Bus at nagsimulang mag-alok ng mga klase para sa sining. Matagal at nahirapan siyang gawin ang kanyang mataas, kulay kape na gawa sa luwad na palayok na dinekorasyonan ng mga pinturahang mga palma at isang bulaklak na kanyang tinawag na lala. Ito ay isang container na pangkaraniwang ginagamit para sa paggawa ng isang uri ng pancake. At sinabi niya, natuwa siya sa naging resulta.
This for me like a baby, you know?
Sinabi ni Kiria Atarpour, ang paggawa sa palayok ay nagbigay sa kanya ng paraan para kanyang sanayin ang pagsasalita ng wikang Ingles sa isang mas relaxed na kapaligiran.
Come here, don't speak anything. Just yes, no. Sometimes is always a cry because don't understand people what took. But coming here, slowly, slowly, a little bit understand English.
Ngunit, hindi lamang ito tungkol sa pagkatuto ng Ingles. Si Kiria Atarpour ang nag-aalaga sa kanyang may sakit na asawa sa lahat ng panahon at lubos na inaalala ang kanyang mga malalaki ng anak na nakatira sa Europa na may sarili na ring mga anak. At sa kanyang paliwanag, ang paglaan ng kanyang isip sa mga malikhaing trabaho ay naging isang uri ng therapy. Nagbibigay ng kaunting kaluwagan mula sa mga stress sa kanyang buhay.
I'm very like it. For me, this class very, very important. I'm very like him, like this class, because for me, like psychology for me. Because always I'm reading and spell English and always the English. For me, very, very hard. But this class is very, very different for me. And any days coming here for this class, I'm very happy, very relaxed.
Ngunit sinabi ni Claire Harris, walang formal na intensyon na magbigay ito ng therapy.
We steer away from art therapy, and the I think that you can get lost in a zone when you're making art, and I think that maybe is a form of therapy.
Bawat isang gawang sining, ayon kay Claire Harris, ay nagsimula sa isang kwento.
One of the very early sessions, we sat in a big group and we all told each other a story of our childhood, a memory that had something to do with travel or something to do with home, all of us. And Miranda and I are 10 quid poms, and so we had our own story about migration. Mark Valenzuela had his coming from the Philippines, and that began to trigger ideas for people. And so people began to make an object that had significance for them, that you know, from their culture or from that early memory.
Narito ang kwento na naging inspirasyon sa paggawa ni Asad Mosawi ng pabilog na seramikong plauta mula sa kanyang pagkabata sa rehiyon ng Ghazni sa Afghanistan.
It began when he was about 8 years of age, when he was going to religious school, not really official school, but sort of religious schools, when the teachers or the actual imams, the way they treat the students is quite traditional. So these guys would get whipped for doing anything wrong or something like that. Him and a group of his friends used to escape, which in Australian terms they wags group, and to go in the mountains and play and make this surnay.
Ayon kay Asad Mosawi, nakakatakot na mag-isa sa mga kabundukan kasama ng kanyang mga batang kaibigan, partikular dahil sa mga mabangis na hayop tulad ng mga lobo. Ngunit pinaghiwalay ng panahon at lugar, sinabi niya na naging mas matamis ang alaala.
It's sad and also brings me happy memories. The sad part is that he would never find this he would never be able to visit the old memories again, because he reckons the areas where he made the clay and did those activities probably doesn't exist anymore. But he's happy that he's sharing this memory with his family.
Sinabi ni Ginoong Mosawi, plano niyang kuhanan ng larawan ng kanyang mga gawa at ipadala ang mga larawang ito sa kanyang mga anak. At sa pamamagitan nito, siya ay mananatili sa kanilang mga memorya.
SBS Radio.